Ainārs Tamisārs ir restorāna Tamī Tamī īpašnieks un kluba Jelgavas krekla līdzīpašnieks. Viņš ik gadu pieņem darbā studentus, vasarās skolēns. Kā pats atjoko, protams, ar visiem jauniešiem tiek slēgti darba līgumi, jo verdzība nepastāv jau vismaz 200 gadus. Tamisārs arī stāsta, ka pie visām valsts prasībām jau sen pieredze.
Mēs jau pieraduši esam, mēs jau arī nodarbojamies ar izbraukumu tirdzniecību, tāpat ir Jelgavā gan ledus kultūra festivāls, smilšu festivāls, tad mums jau ir arī uz divām, trim dienām pieņemam cilvēkus, pieņem atlaižu. Ja to visu saprot un dara, tad nav jāuztraucās.
Ainārs Tamisārs uzskata, ka darbu jaunietim, piemēram, Jelgavā atrast nav problēma. Viņš neizmanto arī valsts un pašvaldību veidotās skolēnu nodarbinātības programmas atbalstu, citādāk veicas mazajiem uzņēmējiem. Kādas nelielas dažniecības Jelgavā vadītāji Anita Keiša stāsta, ka bez valsts vai pašvaldības atbalsta jauniešu nodarbināt nevarētu.
Ir bezdarbs pieaugušajiem pašiem. Es izmantoju labāk pensionārus, ņemu skolēnus savu darbinieku bērnus kādreiz. Pa samaksu principā tagad šitanīs grūtajos laikos neņemu. Mums tas neizmaksāja neko, mēs tikai nodarbinājām viņus. Tad maksāja tas līgums, kur skolu valde maksāja pagājušajā gadā.
Kā veic citās pašvaldībās, devāmies skaidrot uz Valmieru. Uz ielas satiktie valmierieši gan stāsta, ka pilsētā atrast darbu tikai uz vasaru ir grūti, tāpēc piepelnās nelegāli tuvējā apkārtnē, kur nepieciešams darba rokas sezonas lauksaimniecībā. Alise mācās 11. Klasē un iepriekšējās vasarās lasījusi Zemenes. Darba līgums tikai formalitātes pēc ticis sastādīts pēdējā vasaras nedēļā.
Mēs bijām uz Zemeņu lauku, lasījām Zemenes. Darba laiks no 6 līdz 2, tiem visiem, kas strādā, un tur bija mājas, kur varēja tā kā gulēt un dzīvot un tā, bet tie, kas dzīvo mājās, to neviens nezināja. Mēs lasījām Zemenes un vienkārši brigadieri vien tur nobļāvās nos no lauka, jo tāpēc, ka ieņēmuma dienas brauc, mēs visi savācām kastītes, skrējām prom un gājām uz to mājiņu, tā kā aiztaisījām durvis un nedrīkstēja iet, kamēr sieņēmuma dienas nebija aizbraucis.
Tikmēr Alises draudzene Kristiāna, kas mācās 10. Klasē, pagājušā gada vasarā kādā kūdras purvā lasījusi lielogu Mellens. Arī viņas darba devējs formālu līkumu uzrakstīs pēdējā darba dienā pēc meitenes lūguma. Par darba tiesībām meitenes nezin tikpat kā neko, tomēr atzīst, ka strādāt likumīgi viņām ir svarīgi.
Es domāju, ka ir svarīgi, lai darba devējs ar naudu nečakarētos. Tā kā atmaksātu pilnu summu un lai nebūtu tā, ka es par brīvu vēl strādātu.
Tev ir pazīstama, kādam tā bijis?
Jā, man pašai tā ir bijis, tajā pašā darbvietā. Tā kā nebija tas līgums, viņš it kā pierakstīja savā blociņā, cik es esmu nolasījusi, bet beigās tur bija savādāk.
Kāpēc nestrādāju Valmieras pilsētā, ja es no Valmieras?
Tāpēc, ka te vienkārši nav nekur iespējams pastrādāt, jo tāpēc, ka mēs bijām uz pašvaldību, uz to sociālo, to tur, un mums teica to, ka viņi nepiedāvā tā kā skolniekiem vasarā darbu, tad mēs vienkārši gājām pa veikaliem, jautājām, vai nu, tā kā pieņemt, un mēs maksimā uzrakstījām savu CV, tad čilī pizza, un jā, mums tā arī neviens īsti nezinīja. Atpakaļ.
Runājām arī ar Valmieras pašvaldības priekšstādātāju vietnieku Jāni Baiku, kas pastāvošajā situācijā vaino nodarbinātības valsts aģentūru, kas 5 gadus neorganizē skolēnu nodarbinātības pasākums, tāpat valsts strikti definētos apstākļus, kas pilsētu pašvaldībām ir ierobežojoši. Šķiet, ka šovasar situācija uzlabosies, jo darbosies nodarbinātības valsts aģentūras projekts. Grozījuma likumdošanā cerams veicinās izmaiņas lauku darba tirku. Nepaliek gan skaidrs, kāds ir kopējais lomu sadalījums starp pašvaldību un valsti. NVA skaidro, ka pašvaldības var iesaistīties, ja tām ir šāda vēlēšanās. Saimā uzskata, ka pašvaldībām būtu jāņem virsroka. Visi gan ir viensprāts, ka jauniešus ir vairāk jāinformē par viņu darba tiesībām. Pagaidām nodarbinātības valsts aģentūra par skolēnu informēšanu vēl tikai domā. Vita Anstrate, 5 LV.